aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Mūsu citos nedēļas aktuālo saruna ar Dekšores pogasta dzīvotoju konsultatīvos padomis vadētoju Jolantu Smani, kuri saka, ka jobūt sociāli aktīvam ir nav josabeistās runot. Jo izvaicot Dainis Mjertāns, ir pirmais vaicojums ir, kaida tad ir lūma dzīvotoju padome. Ikai tāda padome darbajās Rēzeknis novada Dekšorēs.
Pamatlūma jau skaitās teikai. Iedzīvotāju padome ir kā vadotājs starp pašvaldību un starp iedzīvotāju. Tā kā piltuve, kas nodod informāciju no iedzīvotājiem uz pašvaldību un no pašvaldības uz iedzīvotājiem. Bet mūsu gadījumā Dekšorēs mēs ar tādām lītām nanozadarbojamies. Noteikti, ka arī pašvaldības un iedzīvotāji paši redz, ka cilvēku ļoti maz laukos palīk. Un tad, koč kā jūs visus arī jāsatur kūpā un jo mēģināju satavinot. Un to labo palīdz, ka šķiet kūpēgas darbošanos, kūpēgas aktivitātes, kūpēgas tolkas, kūpā braukt uz skatiem pasaukumiem. Un līdz ar to tad veidojās tāda auglīga vide, lai vairāk atsateistētos. Un es nebās mūsu Dekšoru cīmā pēc tikko notikušos pieredzes apmaiņas sēlijā. Saprotu, ka mēs esam gona vīts cīms, uzņēmēgi cilvēki. Un ka mums viss ir kortībā, tik vajag vairāk komunicēt savā starpā un vienam otru pabalstēt un viegt uz priekšu.
Sajīt tā, ka mēģinot izīt laukā no tādas vienas sācas mentalitātes. Sverūs, ka Dekšora pagustā tu esi organizējusi braucīnu Ziemassvētkus pie vecāka godagojuma cilvēkiem uz jūsu sātom. Krucifiksus esi atjaunojuši. Tis būtu tis, kas var saturēt iedzīvotājus kopā un veidot tādu saskarsmi un tevinošanu. Un tas arī nozīmē, ka tas vēlāk var atsaspūgļot izskaidā lielokā sabiedriskā darbā.
Viennozīmīgi tas veicināja tādu kā atbildību vienam pret otru, pret to vītu. Tu neustver to savu pogastu tikai, kur tu atbrauc porgulēt pa nakti, jo liela daļa cilvēku nastrodēja uz vītu. Es brauc pa stundēju uz darbu uz vienu golu, uz otru golu, vai kādos pašdarbības pulceņos pīzadalās doncoja vai dzīt. Un tad sajiet, ka jī sātā ir tikai naktī, bet ja jī pīzadalās kādā pasaukumā, jī tad redz tos cilvēkus, kas ir leidze. Un tad veidojās pīderēba pīsaista pie tos vītus un arī jaunajiem cilvēkiem atbildēba pret savējiem, kad izaškolos īsmaž attīs atpakaļ dzīvot iz laukiem, kad visur, kur pīzadalās un redz un kūpā veidoja to vidi. Un arī, kas ļoti pozitīvi, kad kūpā veidoja vidi, tad arī nav tik izteikta kažkāda objektu bojošana, vis tikai kai uzliks tai arī stovu.
Bet kā veidojas Dekšoris pogustā konsultatīvos iedzīvotāju padomi sadarbība konkrēta Rēzeknes novada pašvaldību?
Pogusta iedzīvotāju padomis sadarbība porsvarā veidojās ar apvienības vadētoju. Mums tā, ka pogusta veča šobrīd nav, tad visas sopju vaicojumi un arī iedzīvotāju padomis protokoli tiek sūtīti apvienības vadētojiem un tad jūs vai nu rēkojās vai nazarēkojās. Novads manā skatījumā ir tāda institūcija, kurā grīstīs, ja uz vītas netiek golā, jo daudzas lītas var atrasināt savā starpā. Runātīs vajag.
Nu jā, bet jūs jums ir kaita īcera, kaits projekts, tad jau viešas pie pašvaļdēbas vadēbas, pie pašvaļdēbas deputātim par to, ka nu, īceris maksāja naudu. Kā ar to atbalstu?
Vispār par īceram un par projektiem man tāds dūmu skatējums ir, kad uz projektiem nevajadzētu strādāt iedzīvotāju padomam, ka mums ir projektu vadētāji gan novadā, gan apvienībos. Un mums būtu jonok tikai ar ideju un to projektu uzraksta un realizēja vai no apvienība vai no novads. Jo mēs visi porsvarā esam strādājuši cilvēki, aizņemti ar bārniem un tādā tolok. Un bez sabiedriskajām aktivitātām vēl atrast laiku vadēt bez maksas projektus vai rakstēt pa naktīm. Tas nebūtu loģiski, tas pa daudz prasēts no iedzīvotāju padomis.
Bet kādas īceris ir jūsu Dekšoru konsultatīvās padomis iedzīvotāju kaidus projektus vai jūsu īceris Rēzeknes novada pašvaļdēbi ir atbalstījusi pēdējā laikā?
Mēs ar pašdarbību esam nozadarbojušies, paši pīzadarējušies darbīgajos kūpīnās Latgalā, kur esam sagodojuši priekš pogasta darbareikus un trimmerus apkārtnes labīkortošanai un mūzikas atskaņotoju ar mikrofonu pasaukumu. kur ne tikai Dekšorēs, bet Viļānos uz īlēgošanu bija aizbraukusi rodēt, ka sīru sīnu reizi arī uzliku Joņu mūziku, kas bija munā tumbeņā. Visu Viļānu kontu pasaukumu apskaņoju.
Bet nav noslēpums, ka ir pašvaļdēbas, kura taidu izdzīvotoju padomju nav. Ir pašvaļdēbas, kas varās skeptiski. Saka, ka tik taidas padomjas izveidošanā namaisīsīs mūsim pa kojom strodot kā deputātīm.
Tas ir visbiedēgokais modelis, kas šobrīd dažos vītos veidojas. Esmu pa ito vosaru 11 vītos braukusi tos tevis par mūsu pieredzi, dzīvotoja padomis, protams, mēs neesam nekāds ideāls, un arī visi viņi lēdz neizaguldamies, bet tas ir saprotami strodojoši cilvēki un ar bērniem un tā tolok. Tad Augšdaugavas novads īsti neatbalsta, bet varbūt sanoks Krāslavas novadā ir gana skeptiski. Tikko Sēlijā bijām, tur arī saka, ka Jēkabpils novada priekšsādā, to es prosūtu, lai jam paroda, ka da jāga no to visa būs. Un tā kā nesaskata potenciālu un biedēgokais, tas, ka mēs arī ir biedēgo pieredze ar Viļānu novadu, kad īsti konsultatīvo padomē nebija vēlama pašvaldības vadībai. Un ja viena puse ir kareivīga un otra puse kareivīga, nekad nezaveidosīs dialogs un nevarēs izdarēt neko skaistu kūpējam labumam. Jo tu noks ar savu ideju pozitīvu un vīgli paceļama, bet pirmo atbilde būs nē. Un tāpat arī Modonis novada īstenā atbalstīt iedzīvotāju padomus, tur pazīstami cilvēki pat ir izveidojuši mana balss platformā parakstu vokšanu, kur prosa, lai atļauj Modonis novads veidot iedzīvotāju padomi. Bet arī no tos pieredzes apmaiņas, kas tos tie iedzīvotāju padomē, tāpat braukājot aplēk, esmu sapratusi tā, ka iedzīvotāju padome var arī veidoties bez pašvaldības atbalsta. Ja var darboties, ja sevi var pīrodēt, varbūt pašvaldība saprast, ka tas nekas brīsmēks nav. Un nav jo aizskaušu, un varbūt atļaus arī pārējiem pogastiem veidot padomis.
Tu esi atsagrīdusies atpakaļ, vēl atvalnot strododama savā maizes darbā, kas bija Reigā. Kas bija tas dzinuļis, kam tu izvēlējies tomēr atsagrīstīs uz itu nelielu cīmatu uz Dekšorēm? I kā tu vērīsi un nožāloji taidu sūļi? I ko tu ieteikti cilvēkiem, kas vēl šaubās, ka ir, ja ir īspēja, tad vajag izmantot taidu īspēju, ja atsagrīstīs atpakaļ dzīvot tur, kur ir dzimuši. Un ir tas laiks arī dod īspēju strodot atvalnot.
Es nenožāloju, ka esmu atsagrīzusies uz laukiem. Man ļoti nepatika Reigā milzīgais skudru pūznis, visu laiku steiga, stress. Bārnim, kad bija jāsokīt skolā, tad mēs atsagrīzamies. Vismaz daļa saimis atsagrīzamies ikdienā dzīvojam laukos, jo vairs palika Reigā strodot. Un tad te ir viens otru cilvēki atbalsta, draudzējās, viens ar otru pīskota, palēdz ko var otram cilvēkam. Nu, tā kā kolektīvā, kas sajūta, tu nāsi, ka mīns pats uz šos pasaules un tikai tev varbūt labreit, kāds pasaka kaimiņš, bet šita uzreiz ar smaidu tevi sagaida. Nu, savaižoki cilvēki mazā kolektīvā.
Bet kādā intervijā tu esi sacījusi, ka rodīs, ka vītējai sabiedrībai ņemot staidis sabiedriski aktīvi cilvēki nav vajadzīgi?
Palēlam. Tā arī ir, ka aktīvas cilvēkus ar dalu skepsiskotās, jo agrākajos laikos paša iniciatīva un visādas pašas mausmes reisnībā tika uzskatītas kā sūdāmas lītas.
Kādā ziņā?
Taidā, ka taidi cilvēki jo nolīk pie vītas un lai netraucē strodot tiem, kas strodē.
Bet tagad pavaicosim par tavu hobiju, kas, kā izavarās, varētu porzavērstīs arī par biznesu. Tātad, kā tu nunoci līdz kozes sīra ražotnē?
Līdz kozas sīra ražotnē pagoja drusku vairākai gods. Pagojušā godā panorāmas sižetā tika uzaicināta rodēt savu sīra sīšanas prasmes iz Joņadīnu. Un pēc sižeta nozaviešanās cilvēki sāk interesēties un gribēja pagaršot sīru. Un tā es esmu pakopeniski mocējusies, lai attēstēt arī savas īmaņas. Jo mums mērķis, ko esmu saskatējusi, kas varētu rakstīt šeitus projektu pieteikumus, palīdzēt citim un pelnīt ar to naudu. Un tā es mocējos projektu vadē, bija izemocies, bet sapratu, nu, ka vēl es neesmu spējīga neko uzrakstīt. Tad man noca pīdovājums pīdalētīs mocēbos laukiem būt, kurš starp citu tagad vēl visi var pīzasacētīs, jo septembra otrā pusē īsvaļā jauno sezona. Tur moca analizēt, vai tavu uzņēmē darbība ir reāli pelnēts pieejīga vai nav. Prasmīgi lektori losa lekcijas par atbilstošam tēmam vai par likumdošanu vai par gromatvedēbu. Tāpat brauc pieredze pie uzņēmiem, kas ir pīzadalējušies dažādos līderprojektos un arī laukiem būt. Un līdz ar to gala rezultātā mēs sarakstējām biznesa idejas, un ar šo biznesa ideju goda sākumā vinnēju savā kategorijā laukiem būt konkursā. Tāpat ar šo biznesa ideju es piedalījos Latgales plānošanas reģiona biznesa MOAP, tāda lapiņa ir konkursā nākotnes atslēga, kurā arī tiko pie 5 laimīgajiem, kas brauca pieredzes apmaiņā uz Norvēģiju. Un tāpat diezgan ilgi atsapilšos no Reigas nogurdinošo darba un bezdarbnīkos startēju uzņēmējdarbības uzsākšanas projektā, kur Rīga jau finansējumu dabūja nopirkt savu sīra mojeņu. Un šobrīd jau esmu arī reģistrējusies PVD un varu legāli ražot un tirgot sīru. Tāpat ir paredzēts Cidonēju porstrodi veikt, jo nodot uzpērcējiem nav izdevīgi, ka šogad pa 40 centim kilogramā atdot Cidonējas. Cilvēkiem pārdot pa eiro 10 kaidim var šogad Cidonējas kilogramā, tad porstrodojot var piemēram, sukādis 16-17 eiro kilogramā vai sīrups 5 eiro litrā. Nu, pavisam cita summa par tom pašam citāniem, tā kā lauks nav liels, tad jozareikajās.
Tagad pēc tava teikto sajīt tā, ka ja tev ir īcere, tev ir ideja, ir te pat laukos mūzā cīmatā var attīstīt nelielus biznesa projektiņus, kā piemēram kozes sīra izgatavošana vai cidonijas sīrupa sukāžu izgatavošana, bet daudzi cilvēki mūši nesaradz tūkai taidu īspieju par to, ka nav jau tik daudz, kas to dara. Kas varētu būt īmaslis?
Būtībā es arī vēl vienu projektu norealizēju Rēzeknes novadā uzņēmējdarbībā, kuras dažādus apriekojumus varu īģūt. Bet es sasauksīšu ar šo veicojumu. Tas nozīmē tā, ka īspēja mūsu dienos ir ļoti daudz un ļoti plašas. Vajag tikai gribēt piezadalēties. Es pieļaunu, ka cilvēkus bīdē tīši te pieteikumu rakstēšana vai nu dorgas mokses tiem, kas raksta projektus, vai nu par to, ka poši netiks golā, jo tur vajag ne tikai ideju aprakstēt, ne tikai aprieķinus, kurš kādus veikt, vajag šādus grafikus izveidot, vajag finanses saskaitēt, cik te otri atsamoksosīs, piemēram, tas ieguldījums, ko tavā uzņēmējdarbībā uztaisīs. Bet, nu, ja ir vieliešanos, tad ir beidzamais laiks lekt vagonā, rakstēt projektu pieteikumus, gan, ja nastrodē, tad NVA ir plašas īspējas, gan katru godu Rēzeknes novads, un es pieļaunu, ka arī citi novadi pīdovē tādas īspējas uzņēmējdarbības attīstībai piesaistīt finansējumu, kur ir ļoti moza, piemēram, 10% tikai leids finansējums pošam no savas kabatas joveic. Tāpat esmu dzirdējusi, ka tūlēt būs lauku partnereibam projekti, kura varēs pīzateikties lauku biļetē vai nu ito gada beigos vai nokamo gada sokumā, kur 10 000 samārā pa mīrēgiem nosacējumiem varēs pīsaistīt un attīstīt savu uzņēmējdarbību. Iespējams, ka cilvēkus bīdēja arī nodūkļu sistēma, ka viņi aizprot, ka tava peļņa veidosīs, cik tev būs valstī josamaksā un ko tu beigos varēsi vai nu ieguldēt savā saimniecībā vai izmaksot sev kā atalgojumu. Tā ka, nu, es pieļauju, ka lielāko problēma ir bailēs. Un tiklēs ar tos bailes pora var, tā visas īspējas pazaverās. Un jo vairāk tu kužinājus, jo vairāk īspējas atkal pie tevis nok atpakaļ.
Nobeidzot mūsu sarunu, vaicojums atkal par tavu dzīvesvītu, par dekšoriem. Kas tev prot ir tas, kas ir josagloboja dekšorēs, par ko tu tagad itamā laikā pēdējā esi izastojusies, kā sabiedriski aktīvs cilvēks?
Mēs izastāmies pārsvarā par teritorijas labīkārtošanu. Vēlētos arī piesaistīt vairāk īdzīvotāju šajā vītē, bet nu, tas bez darba vītam un bez atbilstošam dzīves telpam īpaši nav vīgli panokams. Jābūt cilvēkam, kas pats var izaguldēt, tur saremontēt kādu vecumoju vai dzīvokļi tukšo porvērst par apdzīvojumu. Skola mums ir pabiedēgi, bet nu, šobrīd mēs vēl eksistējam. Ļoti žēl, ka daudzi vītēji izavielējās citas skolas apmeklēt un līdz ar to, kā būs, tā būs. Neko tur īspēdot daudz nevar, ar varu nevar pīspīst. Tāpat ir biedēgi, ka mums ir ilgas godus muzejas darbojās, bet jau i to godu vairāk nezadarbojās, un tad nav īsti saprašana, kas ar tiem materiāliem notiks, bet forši, ka jūs nogodotu, piemēram, Zvarakļonu muzeju, kas ir mūsu veco pagasta teritorija, kur pīderīgi būtu, ka ībrauc Zvarakļonos nav skaču, kur aizvedu uz Rēzeknes pusi, kur vispār mūsu cilvēki uz kopas vātkam uz šeni brauc uz Rēzekni, neviens nebrauks.
Paldies, ka klausoties sarunu par īdzīvoto konsultatīvajam padomam ar Dekšoru pogasta konsultatīvos padomis vadētoju Jolantu Smani. Ar jūs sazrunojās Dainis Mjertāns.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma satura atbildi projekta izcenotojas CMG Latgales balss.